continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Faptele Apostolilor, capitolul 26. Cartea Faptele Apostolilor, le puteți lăsa jos. Și... Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta și pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, de aceea te rog să mă ascult cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut din Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îndădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îndădeam toată silința ca să-i fac să hulească în pornirea mea nebună împotriva lor. Îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la miază, împărate, pe drum, am văzut strălucind în prejurul meu și în prejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire o întrecea pe-a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și am auzit un glas în limba evreiască, care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume, că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie! Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduplești și să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Amin. Stând aici, îmi dau seama că dacă ați vrea, ați avea motive să comentați. Ați putea să spuneți că n-aveți loc, ați putea să spuneți că este cald, sau ați putea să criticați lucrurile care se întâmplă aici. Îndemnul meu este să stați însă cu inimă deschisă și dincolo de lucrurile cu privire la care ați putea să aveți obiecții, dincolo de lucrurile față de care poate aveți rezervă, să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească. De multe ori, atitudinea noastră negativă îl împiedică pe Duhul Sfânt ca să facă o lucrare în viața noastră. Suntem ca și frizerul acela, a cărui poveste am auzit-o, care era obișnuit să vadă lucrurile doar negativ. Un agent de vânzări urmea să plece într-o călătorie din țară, se ducea în Italia, și s-a dus să-și aranjeze părul, s-a dus la frizerul acela și la frizer ăia te întreabă, sunt foarte vorbăreți. Și a spus, mă duc în Italia cu o călătorie de afaceri, cu ce companie zbori? I-a spus compania, ăștia nu-s de treabă, zice, avioanele lor n-ajung la timp, nu-i mâncarea bună pe avion. La ce hotel stai în Roma? I-a spus hotelul, serviciul n-o să fie de calitate, zice. Omul a dat din numeri. Și mai ce vrei să faci în Italia? Păi, aș vrea să îl întâlnesc pe Papa. Papa nu te poate primi, zice. El are multe audiențe, n-are el vreme de tine. Dar în fine, fă cum vrei tu. Omul s-a dus în Italia, călătoria de afaceri a fost un succes, compania cu care a zburat a fost foarte drăguță cu el, oamenii, avionul a ajuns la timp, hotelul, personalul de la hotel extraordinar, l-a primit și Papa. S-a întors acasă și s-a dus din nou la frizer, pentru că venise vremea să se tundă din nou. Și frizerul a întrebat cum a fost. Zice, compania de avioane extraordinară, la hotel toate au fost extraordinare. Am vizitat, călătoria de afaceri mi-a reușit. Am reușit să-l văd și pe Papa. L-ai văzut pe Papa? Da. Și ce ți-a spus? Păi, n-am vorbit așa multe cu el, zice, dar am îngenunchiat, mi-a pus mâna pe cap. Și ce a zis? A zis, fiule, cine te-a tuns în halul ăsta? Atunci când privim negativ lucrurile de lângă noi, s-ar putea să avem o problemă cu noi înșine și lucrul acesta să se întoarcă împotriva noastră. Vedeți, noi împărțim istoria până la Hristos și după Hristos. Însă nu realizăm că, de fapt, lucrul acesta nu este valabil doar în măsurarea timpului istoric, ci este valabil și cu privire la viețile noastre. Astfel că un om convertit, dacă s-a întâmplat într-adevăr în viața lui întoarcerea aceea, va vorbi despre viața lui până a se întâlni cu Hristos și viața lui după ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos. De fapt, acesta este semnul că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Dacă tu poți să spui în viața ta și să spui, până atunci eu am trăit fără Dumnezeu, fără Hristos, dar din ziua aceea eu trăiesc cu Domnul Iisus, atunci înseamnă că într-adevăr în viața ta s-a produs schimbare. Drumul Damascului i-a oferit lui Saul din Tars, cel care apoi a devenit Pavel, în mod neașteptat, șansa întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că întâlnirea cu Iisus Hristos este momentul crucial al vieților noastre. Este un moment mai important decât nașterea fizică, mai important decât absolvirea școlii, mai important decât chiar ziua nunții, decât clipa pensionării sau decât orice alt lucru. Pentru că fără întâlnirea cu Domnul Iisus suntem sortiți iadului, indiferent care este starea noastră morală. Fără Hristos în viața noastră și fără întâlnirea cu El, viața noastră va merge din rău în mai rău. Ce faci când Hristos iese înaintea ta? Când Hristos a ieșit înaintea Lui, Pavel spune în versetul 19, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, pentru că înțeles că este periculos să te împotrivești, să-i te împotrivești lui Hristos când iese înaintea ta. Este în defavoarea ta să te împotrivești atunci când Fiul lui Dumnezeu va bate la ușa inimii tale. Pentru că nu-ți poți permite să te războiești cu Dumnezeu. Pentru că piatra, Hristos ca și piatra, este cel care te poate spulbera. Vestea bună în această dimineață este că Iisus Hristos vrea să te întâlnească și pe tine. El vrea să schimbe viața. El vrea să iasă înaintea ta, așa cum i-a ieșit lui Saul din Tars. Ce se întâmplă atunci când Iisus Hristos iese înaintea ta? Ce schimbă întâlnirea de pe drumul Damascului? Vedeți, până la un moment în viața noastră, până în momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, la fel ca Apostolul Pavel, fiecare dintre noi umblăm pe drumul Damascului. Un drum al credinței proprii, un drum al păcatului, un drum bazat nu pe convingerile lui Dumnezeu, ci un drum bazat pe propriile noastre convingeri. Pavel avea râvnă, credea că face bine, dar era un drum al părerilor personale. Și tu poate ai drumul Damascului dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu. Însă aș vrea să-ți prezint din cuvânt, așa cum își spune Apostolul Pavel mărturia lui, ce s-a întâmplat când Iisus Hristos cel răstignit și înviat, când Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu l-a întâlnit și a ieșit înainte pe drumul Damascului. În primul rând, întâlnirea de pe drumul Damascului poate să schimbe teologia. Noi ne ferim și ni se pare sofisticat atunci când auzim cuvântul teologie. De fapt, teologie înseamnă modul în care îl percepem pe Dumnezeu. Imaginea noastră despre Dumnezeu. Cine îți formează imaginea despre Dumnezeu? Când îi întrebi pe oameni dacă au o legătură cu Dumnezeu, greșeala noastră ca și oameni de fiecare dată este că noi vorbim despre religia noastră. Ne-am obișnuit să folosim cu dezinvoltură religia ca și surogat pentru lipsa de legătură personală cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, dacă îl întrebai despre credința lui, despre crezul lui, despre teologia lui, el se considera o persoană religioasă. Și dacă ar fi să ne luăm la întrecere conform versetului 5, foarte puțin dintre noi îl ajung, ba chiar niciunul. El spune, am trăit din tinerețea mea după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. În privința religiei, Apostolul Pavel era cu mult peste standardele noastre cu privire la religie. Cum este însă posibil ca atunci când te întâlnești cu Iisus să-ți dai seama că nici măcar trăirea după cele mai înguste norme ale religiei nu te îndreptățesc în ochii lui și trebuie să le schimbi? Pavel a aflat pe drumul Damascului că credința nu este ceea ce crede el, ci credința adevărată este ceea ce îi spune Dumnezeu că este. Ca să fii pe placul lui Dumnezeu, nu este suficient să fii o persoană religioasă sau să crezi anumite lucruri. Dacă nu crezi așa cum îți cere Biblia, așa cum îți cere Dumnezeu să crezi, Hristos a trebuit să-l ia deoparte și să-l învețe pe Pavel credința adevărată. În ciuda faptului că el știa, în ciuda faptului că cunoștea, degeaba cunoști. Dacă crezul tău, dacă cunoștințele tale nu sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, doar când te întâlnești cu Hristos, teologia ta sau imaginea despre Dumnezeu se schimbă. Pentru că nu poți cunoaște pe cineva cu adevărat dacă nu l-ai întâlnit. De aceea Hristos vrea să te întâlnească, pentru că El vrea să schimbe modul în care crezi. Amin. În al doilea rând, întâlnirea de pe drumul Damascului îți schimbă viața. Viața nu se schimbă pur și simplu pentru că ai un crez corect, pentru că ai o teologie bună. Viața unui om se poate schimba doar prin lucrarea supranaturală pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt în noi. Amin. Da, cineva poate întreba, ce tot dai înainte cu schimbarea vieții? De ce are viața noastră, așa de rău ca să trebuiască să fie schimbată? Pentru că pot fi oameni aici care să spună, domnule, dar viața mea e în regulă. Ce nu-i bine? Ce nu-ți place la viața mea? Nu mie trebuie să-mi placă. Nici ci lui Dumnezeu trebuie să-i placă de viața ta sau nu. Acum, vedeți ce se întâmplă? Depinde de cât a pervertit păcatul noi. Uneori, noi suntem nemulțumiți de propria viață. Și în sinea noastră, chiar dacă nu facem nimic în sensul acesta, dar recunoaștem nevoia de schimbare, parcă am așteptat să se întâmple ceva, să vină cineva, să se întâmple ceva în viața noastră, ca să se producă schimbarea aceea. Dar în alte ori, pur și simplu nu suntem capabili să vedem de ce anume ar trebui să se schimbe viața noastră. Poate sunt oameni aici care în sinea lor recunosc și zic, da, Domnule, sunt aspecte în viața mea care ar trebui schimbate. Mă enervez, mă îngrijorez, sunt neliniștit. Dar alții se uită la viața lor și o compară cu altor oameni și zic, oh, să-mi schimb viața, eu cred că aș trebui felicitat încă, pentru că sunt mulți alți oameni care trăiesc mai rău decât mine. Pavel avea nevoie de schimbarea vieții în ciuda faptului că era un om moral, un om religios, pentru că pur și simplu până atunci nu știa cine este Hristos. În versetul 15 el spune, cine ești, Doamne? Și el face cunoștință într-un mod supranatural, îi se descoperă Hristos cel înviat. Dacă ar fi știut cine este Hristos, el ar fi luptat împotriva lui. Viața ta are nevoie de schimbare, pentru că viața cu care te naști stă sub condamnarea păcatului, stă sub pedeapsa păcatului. Viața ta are nevoie de schimbare pentru că este o viață de ignoranță, este o viață în întuneric. Biblia spune că este o viață trăită sub puterea celui rău, sub puterea satanei. Este o viață trăită sub puterea păcatului. De aceea îți trebuie o viață nouă. Viața de dinaintea lui Pavel era o viață mânată de firea pământească. Era o viață mânată de patim și o viață mânată de ambiții și de păreri omenești. Viața nouă, în schimb, era condusă de Duhul lui Dumnezeu. Viața nouă era mânată de dorința de cunoașterea lui Hristos. Viața veche este o viață supusă morții. Viața nouă care o poți căpăta este o viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Doar când îl cunoști pe El, viața ta poate deveni alta. Când s-a întâlnit cu Hristos, viața lui Pavel n-a mai fost la fel. Felul de a gândi s-a schimbat, felul de a trăi s-a schimbat, relațiile lui s-au schimbat, în sensul că prietenii au devenit dușmani și cei ce au fost dușmani i-au devenit prieteni. Am auzit duminica trecută aici mărturii despre modul în care prietenii lor au fost implicați în mărturiile lor, au fost implicați în viața lor. Fratele Matei amintea ceva la timpul de închinare și pentru noi a fost oarecum sensibilizant când la interviul cu candidații la comitet, prima dată ne-a plăcut această idee a lor și le spuneam fraților că mi-e ciudă că nu m-am gândit eu la lucrul acesta la vremea mea, când ceilalți tineri sau cel puțin o parte din ei s-au adunat la mine în birou și pur și simplu au venit să-i susțină, au venit să se roage pentru ei. Asta înseamnă o viață nouă, relații noi, oameni la care să le pese cu adevărat, nu oameni care să fugă de tine. Mi-a spus cineva bolnav de cancer, domnule pastor, masa noastră era totdeauna întinsă, era băutură pe masa noastră și de când am cancer, niciun prieten nu mă mai caută, toți m-au părăsit. Așa arată viața și relațiile bazate pe astfel de prietenii. Anca Lăcătuș, fostă Seras, ne spunea că decizia ei să se pocăiască a fost atunci când bolnav operat în spital. Tinerii bisericii Birinți au mers în spital la ea și lucrul acesta a mișcat-o. A văzut că Iisus Hristos, Cel care poate să schimbe viața, îți schimbă și relațiile. Și nu trebuie să te temi că vei avea relații mai nenorocite, pentru că Domnul Iisus Hristos are oameni pregătiți cărora le-a schimbat și lor viața și ei sunt gata să le pese de tine. Întâlnirea cu Hristos face din tine o persoană iertată, o persoană cu păcatele curățite în sângele scump al Domnului Iisus. Amin. Amin. Întâlnirea de pe drumul Damascului schimbă crezul, schimbă teologia, schimbă viața. Și în al treilea rând, îți schimbă agenda. Până atunci, Pavel a făcut ce-a vrut el. Din ziua aceea, a făcut ce-a spus Domnul. Noi credem, nu chiar de când ne naștem, dar cam din perioada adolescenței, noi credem că fericirea și visul suprem este să faci ce vrei tu. Și câtă vreme începe să existe conflictul acesta între părinți și copii, de-abia aștepți și unii chiar exprimă dorința, aș vrea să vină ziua în care să fac ce vreau eu. Și drumul acesta, de fapt, te duce la ruină. Pentru că Biblia ne spune că în starea de păcat, omul atunci când alege să facă ce vrea el, omul se nenorocește. Știți povestea din grădina Edenului? Omul a vrut să facă ce-a vrut el, așa-i? Și de atunci încoace, de fapt, nu mai există oameni liberi. Știți că doar 3 oameni liberi au fost. Știți care sunt aceia? Adam, Eva și al treilea cine este? Iisus Hristos. Robia îți determină libertatea de a face un lucru sau altul. Când spui, de fapt, eu sunt liber să fac orice, tu ești robul celui care te stăpânește și tu vrei să faci orice, dar lucrurile pe care le faci sunt rele din perspectiva lui Dumnezeu. Însă întâlnirea cu Iisus Hristos îți poate schimba agenda vieții. Pentru că agenda vieții tale nu este bună. Atâția oameni cred că agenda vieții lor este ideală, dar ajung să se înșele amarnic. Iar când vine eșecul în viața lor, știți ce fac? Dau vina pe cei din jurul lor. Alții sunt de vină. Haideți să vă citesc despre agenda bogatului care i-a rodit țarina. Relatată de Domnul Iisus în Luca 12. El se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Aceasta a fost agenda lui. Care a fost părerea lui Dumnezeu despre agenda vieții lui? Luca 12:20. Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Cu siguranță că și tu ai o agenda vieții tale și ți-ai propus, aș vrea să fac asta, asta și asta. Dar întrebarea este, oare ce zice Dumnezeu despre agenda vieții tale? Te-ai gândit cumva că Dumnezeu se poate uita la agenda vieții tale și să spună ca și în cazul acelui om, nebunule! Pavel credea că pasiunile sale sunt bune. El credea că râvna de persecutor este apreciată. Dar când Dumnezeu te cheamă la El, El vrea să schimbe agenda. Pentru că El are pentru tine o agendă mai bună. Dumnezeu nu voia ca Pavel să fie persecutor, ci vrea ca mai degrabă să fie predicator. Ce putea mai mult Pavel cu agenda vieții lui era să devină un persecutor, adică să-i bajocorească pe ceilalți, să spună că toți ceilalți nu-s buni și că numai el e bun. Și dacă se poate să exercite și forța fizică asupra lor, să-i schingiuiască. După ce Dumnezeu te mântuiește, după ce schimbă viața, El vrea să schimbe și agenda vieții tale. Lasă-L pe Dumnezeu să scrie agenda vieții. De aceea ai atâtea dezamăgiri și eșecuri. Și dacă până în punctul acesta al vieții tale nu te-ai întrebat, dar poate te-ai întrebat, Doamne, de ce am eșuat în viață? Poate în viața sentimentală, poate în viața profesională, poate în viața de familie, poate în legătura cu prietenii. Acesta este răspunsul, pentru că ți-ai scris agenda vieții fără Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să scrie agenda vieții și vei vedea că viața ta va fi binecuvântată. Deja acești tineri din ce am auzit din mărturia vieții lor au început să-și scrie agenda vieții fără Dumnezeu. Cazul fericit este că și-au dat repede seama că viața lor n-are sens dacă vor continua să-și scrie agenda vieții fără Dumnezeu. Și l-au invitat pe Dumnezeu să le scrie agenda vieții, slăvit să fie Domnul. Atunci când îl lași să scrie pe Dumnezeu agenda vieții tale, nu rămâi de rușine. Nu va trebui să te temi că viața ta este o viață fără gust, o viață fără satisfacții, o viață fără semnificație. Vreau să vă dau doar câteva exemple de oameni tineri care l-au lăsat pe Dumnezeu să le scrie agenda vieții. City Stad a fost un mare misionar. El a absolvit Universitatea din Cambridge. Când a terminat Universitatea din Cambridge, părinții i-au lăsat o avere, asta a fost în urmă cu mai bine de 100 de ani, i-au lăsat o avere de 15 milioane de dolari. Asta însemna foarte mult în vremea aceea. El a renunțat la toată averea aceea. Așa, dăruit-o pentru misiune. A înființat o organizație misionară și s-a dus el însuși în Africa. Oamenii au spus să nu meargă acolo pentru că este periculos. Și el a zis, slavă lui Dumnezeu, eu tocmai caut un motiv să mor pentru Domnul Iisus. Familia Taylor din Anglia avea doi fii. Unul dintre ei era extrem de ambițios și dorința vieții lui era să ajungă renumit. Și într-adevăr, a ajuns membru în Parlamentul Britanic. Nu cred că ați auzit vreunul dintre noastre de el. Al doilea s-a predat lui Hristos și a mers misionar în obscuritatea Chinei. Numele lui era Hudson Taylor și a fost unul dintre cei mai mari misionari. Dr. David Livingstone s-a rugat în tinerețea lui așa, Doamne, trimite-mă oriunde, numai să mergi și Tu cu mine. Pune orice povară asupra mea, numai Tu să mă susții. Taie orice legături, afară de acea legătură care mă ține în serviciul Tău și aproape de inima Ta. El a devenit unul dintre cei mai mari misionari cunoscuți vreodată și, bineînțeles, și unul dintre mari exploratori. Deși a trăit toată viața cu gândul că este falimentar, din cauza că i-au rămas copii orfani, el murind mai devreme, din cauza că i-a murit soția, din cauza unei erori medicale. Cu toate acestea, renumele a fost recunoscut și a fost înmormântat în Westminster Abbey, acolo unde sunt înmormântați regii Angliei. La mormântarea lui, un om bețiv și în zdrențe se chinuia să ajungă lângă sichiul lui David Livingstone. El striga, eu am cel mai mare drept să fiu lângă el, pentru că este prietenul meu din copilărie. Am făcut școala împreună, am stat în aceeași bancă, am umblat la școala duminicală, doar că el a ales pe Hristos, iar eu am ales să fiu împotriva lui. Așa arată oamenii pe care ei lasă pe Dumnezeu să le scrie agenda. Billy Sunday a fost un sportiv de elită în echipa de baseball din Chicago. Asta se întâmpla în urmă cu aproximativ 110 ani. În 1890 era cu prietenii într-un bar, când niște credincioși au trecut prin fața barului, s-au oprit acolo și au început să cânte câteva cântări și el a ieșit de curios afară să vadă ce se întâmplă. Predicatorul a ținut o predică scurtă, apoi i-a chemat să se pocăiască pe cei pe care Dumnezeu i-a atins cu Duhul cel Sfânt. El, în momentul acela, le-a spus colegilor la revedere și s-a decis să-L urmeze pe Domnul Iisus. Oamenii au vrut să-L cheme înapoi, i-au promis, i s-a oferit un salar de $1000 pe lună, care în urmă cu 110 ani era foarte mult. El a ales să lucreze pentru un salar de $80 pe lună, însă a devenit unul dintre cei mai mari evangheliști ai lumii, predicând de-a lungul vieții lui la peste 100 de milioane de oameni. Întreabă-L pe Domnul, Doamne, oare Tu nu poți schimba agenda vieții mele? N-ai pentru mine o agendă mai bună, așa cum ai avut pentru Apostolul Pavel? Doamne, trebuie să fiu bețiv, drogat, nemulțumit, nefericit. Doamne, doar trebuie să alerg, să adun, să mă tem. N-ai pentru mine o agendă mai bună? Și vestea bună este că da, dacă ești gata să te întâlnești cu Domnul Iisus, El are pentru tine o agendă mai bună. Amin. În al patrulea rând, întâlnirea cu Hristos îți schimbă statutul. Întâlnirea cu Hristos i-a schimbat lui Pavel statutul pentru totdeauna. Acum el era un om iertat, un om cu viață schimbată. Din dușmana lui Hristos a devenit apostol al lui Hristos. Statutul său s-a schimbat radical pentru că în raport cu Hristos era altul, în raport cu lumea era altul, în raport cu religia și cu relațiile lui vechi era altul. Și a început cariera legând și arestând pe alții, acum era legat și arestat el însuși. Înainte îi punea pe alții în lanțuri, acum era el însuși în lanțuri. Când ne întâlnim cu Hristos, statutul și poziția noastră de lume trebuie să fie total diferite. Sunt oameni care vorbesc despre faptul că ei cred în Hristos. Poate și tu susții că crezi în Dumnezeu, că crezi în Hristos, dar statutul tău în raport cu lumea nu s-a schimbat. Tu ești la fel ca și lumea. Biblia ne învață că atunci când te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos, statutul vieții tale se schimbă. Acum ești copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca să trăiești conform statutului tău. Însă asta n-ar trebui să te sperie. Pentru că așa după cum înainte era firesc să acționezi conform statutului firii vechi, acum va fi normal să acționezi în baza naturii noi pe care ai primit-o. Statutul pe care îl capătă un om când se întâlnește cu Domnul Iisus este un statut privilegiat. Nu vei fi mai prejos, ci vei fi mai presus. Vedeți, este un statut care conferă privilegii pe care nu le-au nici măcar împărații. Ce îi spune Pavel lui Agripa? Îi spune: împărate Agripa, aș vrea să fii și tu creștin. Și uitați ce îi spune în versetul 29. Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, împărate, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu. Bineînțeles, spunea el, afară de lanțurile acestea. Să fiți toți ca și mine. Împăratul Agripa n-avea lucrurile pe care le avea Pavel, deși acesta era în lanțuri. Nu vă dați seama, încercați să aveți în minte imaginea aceea. Stă înaintea împăratului un om în lanțuri și îl spune: împărate Agripa, eu am ceva ce împărații n-au. Împărate, eu am ceva ce tu nu ai. Era un pe Hristos în inima mea, eu am viața veșnică. Tocmai de aceea, fiți atenți, voi șase și ceilalți la lucrurile pe care vi le spun acum. Noi nu avem niciun motiv să invidiem lumea, însă lumea are toate motivele să ne invidieze pe noi. Spunea un autor creștin: ce n-ai dat tu în clipa morții să ai nădejdea ce am eu? Să știi că orice ar fi să fie, tu ești din clipa scrisă ție, cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu. Privilegiul nostru este că suntem copii al lui Dumnezeu, că păcatele ne sunt iertate, că suntem oameni din casa lui Dumnezeu, că avem viața veșnică, că suntem moștenitori cu sfinții. Amin. Amin. Și încă un lucru, întâlnirea de pe drumul Damascului schimbă perspectiva. În versetul 23 spune Apostolul Pavel: Hristosul trebuia să pătimească și după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Aceasta este nădejdea pe care avea el. Ca evreu fariseu și înainte de întâlnirea cu Hristos, Pavel avea nădejdea învierii. Și în zilele noastre sunt atâția oameni care unii cred că nu va fi nimic, alții cred că va fi ceva. Până la urmă, foarte mulți cred că Dumnezeu îi așează pe toți în loc de verdeață. Până la urmă, pe toți îi vedem plutind pe norișori și sunt în cer. Însă, nădejdea lui era o nădejde ancorată mai degrabă în crezul tradițional evreiesc. Știm că așteptarea supremă pentru evrei era venirea lui Mesia. Ori, patriarhii cărora li se promisese că se vor întâlni cu Mesia erau morți. Pavel era sigur că la venirea lui Mesia aceștia vor fi înviați ca să se bucure de promisiunea Domnului. Dar degeaba vrei să fii cu patriarhii, dacă n-ai trăit ca și patriarhii. Noi toți vrem să fim în cer, dar nu ne gândim că ar trebui să trăim și ca oamenii care ajung în cer. Însă credința în înviere este zadarnică. Fără credința în Cel care este Domnul învierii, în Iisus Hristos, speranța în viața veșnică nu poate exista cu adevărat decât atunci când este ancorată în adevărul învierii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin! Ce perspectivă de viață ai tu? Să termin școala? Și după aceea? Să termin facultatea? Și după aceea? Să ai un serviciu bun? Și după aceea? Să ai o familie? Și după aceea? Să te realizezi profesional și material? Și după aceea? Poate să călătorești în lume? Și după aceea, după ce ai călătorit prin lume, să te distrezi? Și după aceea? Să ajungi la pensie? Slabe șanse cu noua lege a pensiilor. Și după aceea? Doar întâlnirea cu Domnul Iisus face ca perspectiva vieții noastre să fie legată de cer. Spune autorul cărții Evrei, în Evrei 6, de la 18, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pusă înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului. O nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Speranța creștină este legată de înviere, de faptul că prin credința în Hristos, prin așezarea noastră în El, vom ajunge în cer. Nu în baza ceea ce suntem noi, nu în baza religiei noastre, nu în baza faptelor noastre, nu în baza părerilor noastre despre noi înșine, nu în baza altora, ci în baza jertfei lui Hristos. Amin. Pentru că Pavel a fost un așa mare împotrivitor, Hristos i s-a arătat în persoană pe drumul Damascului. Știți deja probabil că Pavel nu pe Dumnezeu îl căuta pe drumul acela. Dar când viața ta este la răscruce, când agenda vieții tale este scrisă cum nu trebuie, Hristos vrea să-ți iasă înainte. Același Hristos este gata să te întâlnească și pe tine. Ce faci când îți iese în cale Iisus? Ce faci când Hristos iese înaintea ta pe drumul Damascului? Așa cum spuneam, Pavel nu pe Dumnezeu îl căuta pe drumul acela. Eu nu știu ce cauți tu și care sunt căutările tale. Dar asta nu contează, pentru că Dumnezeu, chiar dacă tu nu-L dorești, El te dorește. El vrea să te întâlnească. Ce faci când Fiul lui Dumnezeu vine înaintea ta pe drumul Damascului? Îndemnul meu este să spui, la fel ca și Apostolul Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Este prea greu și ar fi împotriva ta să vrei să te împotrivești. Ți-ai face rău tu singur, pentru că dacă Dumnezeu te are în planul tău, indiferent de metodele pe care le va folosi, El va vrea să te întâlnească până când urechile tale vor auzi și până când voința ta va fi frântă. Aș vrea să închei cu povestea unui om care s-a întâlnit și el cu Iisus Hristos pe drumul Damascului. Spuneam înainte că fiecare dintre noi, prin nașterea noastră naturală, suntem pe drumul Damascului. Omul acesta, ofițer în armata română, pe nume Octavian Luncan, spunea că după ce a slujit ani de zile ca și șef de fanfară într-o unitate militară, ca ofițer, pe lângă asta, imediat după Revoluție, cânta la nunți. Spunea el, într-o seară la nunți câștigam cât salariul pe o lună de ofițer. Și într-o duminică pe la amiază, spunea el, veneam de la nuntă. S-a oprit cu ceilalți colegi din formație pe marginea drumului între două sate, ne-am așezat pe marginea drumului cu o ladă de bere între noi să numărăm banii. Și la un moment dat, o voce i-a spus, treci în partea dreaptă a drumului. Instinctiv el a ascultat de vocea aceea. Și a trecut pe cealaltă parte a drumului și acolo în iarbă a dat cu picioarele de ceva. Zice, instinctiv am înjurat imediat de toți dumnezeii, că așa vreau să înjur. Așa făceam tot timpul. Și a văzut că s-a împiedicat de o cruce. Pe crucea aceea era scris Luncan Octavian, născut la 9 februarie 1953, decedat în 1989. Ca și cum l-ar fi fulgerat un cuțit. Pentru că spune el, pe mine mă chema Luncan Octavian, eram născut în 9 februarie 1953. Și atunci am înțeles că Dumnezeu m-a trimis exact lângă crucea aceea. Și atunci au început să-l prindă remușcările. Vocea aceea a spus, la ora asta oamenii ies de la biserică. Tu vii de la distracție. Și tu stai cu lada de bere între voi și îl blestem pe Dumnezeu. Atunci s-a gândit la toată viața lui, că Dumnezeu l-a salvat din vreo 7 accidente de mașină și s-a gândit la un episod întâmplat la Revoluție, când, ca și ofițer, a primit ordin să execute un ordin, și anume că în unitatea lor va fi atacată de elicoptere și el, cu încă un soldat în termen, a primit ordin să urce pe o clădire de 4 etaje la un punct de observare. Și el povestea, atunci m-a cuprins o frică de moarte. Și băiatul acela, militarul acela, soldatul acela, a spus, domnule locotenent major, vă este frică de moarte? Și am spus, da. Și el a zis, uitați aici, era o nișă în acoperiș, unde fusese un horn. Uite, dumneavoastră să stați acolo și vă să acopăr și dacă este cazul, eu o să vă acopăr cu trupul meu, ca dumneavoastră să trăiți, pentru că eu sunt împăcat cu Dumnezeu, dar dumneavoastră nu. Și atunci m-a fulgerat gândul și am spus, tinere, dar de ce vrei tu și ești gata tu să-ți dai viața pentru un alt om? Și a zis, domnule locotenent major, eu am crescut într-o biserică creștină în Alba Iulia și așa am învățat că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să-ți dai viața pentru ceilalți. Și el spunea, atunci i-am făcut promisiunea lui Dumnezeu că dacă mă scapă de acolo cu viață, o să-i închin o cântare de laudă. Și vocea aceea acolo lângă drum îmi spunea, asta ți este cântarea de laudă pe care mi-ai promis-o? Asta e viața pe care ai promis-o că să-mi o dai? S-a dus la colegii lui, s-a zis, băieți, eu nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar eu nu mai umblu cu voi. Eu mă duc acasă și mă pocăiesc. Și din ziua aceea, omul acela a fost altul. El este autorul cântării pe care mulți o știm și o cântăm în lumea evanghelică. Pocăință, pocăință. Este cântarea pe care a promis-o că va fi cântarea de laudă, compusă și cântată în cinstea Domnului. De această dată Dumnezeu vrea să te întâlnească pe tine. Și El spune, dragul meu și draga mea, eu aș vrea să schimb și ție agenda vieții tale. Ce trebuie să faci este să-i spui, nu mă potrivesc. Accept ca Dumnezeu să mă întâlnească, să-mi schimbe crezul, să-mi schimbe viața, să-mi schimbe agenda, să-mi schimbe statutul, să-mi dea o perspectivă nouă. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.